Arestian nioenez, alako ordua heltzen denean solasaldia zabaltzen dugu eta aste artetan, ba nekazaritza, beltzaintza eta inguruko gaiak jorratzen ditugu, horretarako bidelagun ene sindikatuko lagunak ditugula. Gaurko honetan Mikel Kormentzana izango da bidelagun hori eta ba nekazaritza sektorean azken aspaldion somatzen ari garen krisi larri horretaz hitz egingo digu berak eta Europako Batasunetik horren aurrean ze laguntza gutxi iristen zaizkigun. Oker Espanabil, gure zain dago Mikel Kormentzana laguna dagoeneko eta agurtu ondoren ba galdera egingo diogu, Mikel, egia da, egunon, lehenengo eta bat krisia gero talarriagoa dela baita nekazaritza sektorean, ere, ez da?
Ba, bai, bueno, baino guretzako egoera hori ez da gauza,
ez da gauza berria. Ez da berria.
Ez gu azkenengo hori urtetan dara magu krisi oso sakon batean eta guretzako, ba, bueno, hau izango da, ba, beste ladrillo bat, sorma gainean, baino bai, ez da, guretzako ez da berria krisia, ez.
Agian zuek ondoen prestatuenak izango zarete, ez da, honezkero, ohituak ere egongo zarete eta, ba, gauzak zelan etorri diren aurreko urteetan ikusita. Bueno, kontua kontu, Europako Batasunak, bai, ba, diru injekzio handiak, banketxeek porrot egin ez dezaten, baina ez bide beretik nekazaritzak porrot egin ez dezan.
Bueno, azken finean entzun genuen bai Zapaterori eta bai ba gobernu buru guztiei esanez ba sektore estrategikoak zirala ba energia, banketzeak, eta finantziazio munduko zerak, baino elikagaietaz edo nekazaritzaz esan entzun, ez? Beraientzako nekazaritza ez dalako bat ere estrategikoa.
Bai, baina hor betiko galdera dago, nik ez dakite zer ere ekonomia ez, Mikel, barkatuko dioztu, baina hor galdera da zer den lehenago, oloa ala arrautza, ez da? Bai, banketxeek dirua euki behar dute, baina industriarik espadago, zertarako eukiko dute banketxeek dirua? Eta industria, ez dakit?
Ez, baina, kasu honetan, ez dakit, zera, debatea hori dan, ez da ere, Niretzako debatea da, ba, egondala garai bat, nun luzatu diguten mezu oso argi bat, eta zan, publiko, oza, industria publika eta zerbitzu publiko guztiak privatizatu egin behar zirela, industria pribatuak ba, etekinak ahonditzeko, bai. Eta egonda oso garaiona nun benefizio guztiak pribatuzatu egin diran, eta momentu honetan krisialdia dagoela, zer egiten dugu krisialdia sozializatu, ez? Osea, bai. Ezken finean egiten dugu gure etekina pribatizatu eta beraien zera galerak sozializatu. Hori da debatearen sakontasuna eta ezken finean hori da nik uste dudana, ba, debatean egon beharko zana.
Nekazaritzara itzulita, gure gaira itzulita, bueno, hor esaten duzu, zuzeneko diru laguntzei begiratu bat ematen baldin badiegu, ba, 110%-ko mosketa edo etetea gertatu dela, eta alabehar, ba, iztostuta bezala gelditu direla zuzeneko diru laguntza horiek 2013 urtera arte, ezta? Eta, ba, inflazioa ere kontutan hartuta, eta abar, ba, azkenean, guztizko mosketa dela 125%-koa, ba, eren bat galdu duzuela, ez da, Mikel?
Bai, eta hori da beste debatea, azken finean laguntzana da, ba, debate nahiko superficiala, ez? Azken finean guk esaten duguna eta eskatzen duguna da gure produktuak prezio duin bat eukitzea. Guk baserritarrok bizi nahi dugu gure produktuetaz, ez laguntzetaz, gainera laguntzak ez direla. Esan behar dugu, laguntzan debate honetan nahiko debate maltzurra dela, gizartearen zako dela, guk baserritarrok jasotzen ditugula dirutza izugarriak, gero ez ditugula ezer jasotzen, baino gainera ez dira laguntza zuzenak, dira Europak daukala politika bat prezio oso txikiak eukitzeko, eta prezio oso txiki horiek dira onuragarriak industria agroalimentariaren txako. Eta prezio txiki horiek eukitzeagatik baserritarroi ematen digute konpentsazio bat, osea, compensación de precios bajos, ez da laguntza bat.
Bai, bai, osea, ez dute, zuei begira ez dute egiten politika hori, ondo lortu baizot, industria handiei begira, ezta? Zenbat eta prezio txikiagoa eduki industria horiek, ahalik eta orduan eta handiagoa. Eta zuek kaltetuak gertatzen zareten ezkero, halako kalte ordain moduko bat ematen dizuete.
Hori da, orduan zer eskatzen dugu, bueno, alde batetik, denuntzia bat jarri gizartean esanez, bankuetzei ordaintzen diegula beraien politika txarrak, baina nekazariei elikagaiak egiteagatik, osea, elikagaiak uste dut gainera direla nahiko garrantzitsuagoak beste gauzak baino, guri, ezerrez, moztu egiten digute, konpensazio zuzen horiek, baina horretan ere beste debate sakon badago, eta zein dan, esaten dugula, osea, Europak esaten du murriztu egiten dituela diru laguntzak. Baina guk ze planteatzen genuen? Murrizketa egonezkero, zergatik ez murriztu dirutza, nekazaritza momentu honetan dirutza jasotzen dutenei? Guk eskatzen genuena zan modulazio bat, osea, momentu honetan Europan badago jende asko 300.000 euro laguntzetan irabazten dauena. Eta dira terratenienteak, enpresa hundiak, la duquesa de Alba, takizein eta barakizat. Zergatik ez murriztu hoiei? Hoiek azken finean bai dira, laguntzen presupuestotik 180 baino gehiago eramaten dutena. Eta gutxikiok, azken finean jasotzen dugula, uskeri bat, gara orokorrean presupuestoaren 120 jasotzen duguna. Zergatik ez murriztu handi hoiei eta guri ez? Azken finean hori da gizarte politika ekilibratuago bat, edo behintzat guri gutxiago murriztu, beraientzako murrizketa handiago bat eukitzeko, ez da?
Dudarik ez dago, arrazoi osoa duzula, Mikel, eta logikak hori ze eskatzen eta agintzen duela, baina beste kontu bat da gure agintariek zeini begira dauden eta zeini ematen dioten lehentasuna. Nekazaritza sektore osoa dago momentu honetan kinka larrian, krisialdi honek larriagotu egin lezake egoera hori, eta sektore bat bilatzen hasita, esnearena izan liteke agian kaltetuena, ez da zuek, zeuek diozuenaren arabera, Mikel?
Orain dela bi urte, zerealaren produktorek izan ziren kaltetuak, azken finean kendu bai zirelako, merkatua kontrolatzeko neurriak, eta horrezegatik etorri ziren gero, elikagaien prezioen igoera izugarriak, momentu honetan tokatzen zionari da esniari, ez? Orduan, ze gertatuko da, edo ze plan jarri duten martza, esnearen merkatua liberalizazio oso bat eukitzearena.
Betiko, ez da? Betiko irten bidea orduan.
Beste pausu bat horretaraino. Osea, bankuak orain publikoak egin behar dira, baino elikagaien mundua jarraitu behar dugu privatizatzen. Hau da beste pausu bat horretaraino, eta azken finean gizarte moduan egin behar dugun debatea da gure elikagaiak eta gure nekazaritza esku pribatuetan eta espekulazioaren eskuetan gelditzea nahi dugu, hori gertatzen ari da azken finean gure Europa honetan.
Eta gauza korrela daudelarik, enetik hainbat gauza planteatzen duzue, irten bide izan litezkenak edo konpon bide ere izan litezkenak. Besteak beste, diozue, elikagaiak gizarte osoarentzat, elikagaien sektoreak hartu behar ditugula, adako alderdi estrategiko bezala hartu behar ditugula, ez da dudarik gabe.
Hombre, eske azken finean zoritzar ezaki zergatik, baina danok egunero jaten dugu eta jan behar dugu gainera, elikatu behar gara, ezta? Orduan, guk esaten duguna da, alde batetik, alternatiba jarri behar ditugula martxan eta hortan gaudela, ez? Gure alternatiba da elikadura subiranotasuna eta elikadura subiranotasun hori eraikitzeko behar ditugun alternatibak eraikitzen ari gara. Zein dan bide zuzenena? kontsumo lokala egitearena, kontsumo bidezko kontsumo bat bultzatzearena, eta ba, horretan gaude, ba, kontsumitzaileen eta produktoren arteko harremanak estutzen, elkarlanak bultzatzen, erakundeak sortzen, azken finean ikusten dugulako, bai gizartearentzako, bai kontsumitzaileentzako, azken finean dano garela kontsumitzaileak, eta bai baserritarrentzako irten bide bakarra dela. Alde batetik, renta duinak ikutzeko baserritarrak eta ez desagertzeko, baina beste alde batetik, gizartea, kontsumitzaileak, elikadura, ba, osasungarri bat, eskuragarri bat, duin bat, eukitzeko. Bestela, gure elikadura geldituko da, ba, hiru multinazionalen eskuetan, eta azken finean jango dugu beraiek nahi dutena, beraiek nahi duten presioan, eta beraiek nahi dutenean. Orduan,
eta denak, da, eta denak transgenikoak, esan dezagun bide batez.
Por supuesto, azken finean, Europako komisioak ematen ari diran pausoak, dijoazte horretaraino, beste bi varietate transgenikoak liberatu dituzte egun hauetan, eta azken finean, politika guztiak, dijoazte, industriari bultzatzera, eta industriak zer nahi du, materia prima, oso merkia, eta merke, materia prima merke hori ukitzeko egiten dutena, behar dutena, eta beraien planetan da transgenikoaren asuntu guztia sartzea gure elikaduran.
Azken kontu bat, Mikel, aipatu nahi duguna, prezioen ordainketa ez moldatuen kontu ere aipatzen duzu, benetan garatutako nekazal aktibitateagatik kobratu nahi duzu, ezta?
Ezkera, nik hasi dudana esaten. Guk egia esateko, ezke, debate oso sakon daukagu laguntzekin ere. Osea, guk, azken finean, gure nekazaritzatik bizi nahi dugu, gure produkzioetatik. Zertarako nahi ditugu guk laguntzak, gure produktuen prezioak jaisteko. Guk nahi duguna da, gure produktuen gaitik prezio duin bat jasotzea, horrela, ez dira, ez laguntzarik behar, ez ezerrez behar.
Edozein langilek, edozein sektoretako langileek nahi luketen bezala.
Hori da, baina eske gure sektorean gertatzen dena da, kontrakoa, guri gero eta prezio txikiagoak ordaintzen digute, eta gainera gero esaten digute, edo gizarteak pentsatzen du, gu jasotzen ditugula laguntzak, ez? Gu jasotzen ditugu konpensazioak industriak etekin handiagoak eukitzeko. Ze gertatzen da desakoplamentu honekin, Europako batasunak orain jarri duen, politika honen muina zein dan, ba, beraiek ordaindu nahi dutela jendeari, baserritar hoiei ez produzitzeagatik. Osea, zuk lurra izateagatik eta lur horretan ez dakize urtetan produzitzeagatik, ba, 2000 urtean izate baterako produzitzeagatik, jasoko zenduke laguntza bat momentu honetan ez produzitzeagatik. Ze vale. Politika mota da hori, gizarteen artean zertarako dijoa hori.
Bai, osea, geldirik eta lanik egin gabe egoteagatik halako diru laguntza. Alegia, bakean uzten bagaituzu, sarituko zaitugu.
Hori da. Hori, eta asuntua zein dan, muina zein dan, ba, beraiek nahi dutela hemengo baserritarrak desagertzea, zertarako, ba, gure agroindustria erraldoiak, bide guztiak irikiak egitzeko, ba beste hegoaldeko herri batzuetara joteko, materia prima merkeagoak lortzeko, eta era berean hango nekazariak zapuzteko, beraien lurrakin gelditzeko, eta oraindik gurpil maltzururri hori ba hondiago egiteko. Azken finean gu elikatzeko ez dakit nungu elikagaiekin, eta por supuesto, ba, osasungarritasun hori ba ez dakit non geldituko dan.
Ba, Mikel, gurpil, gaizto, soro, maltzur hori ez dadila handiagoa bihur, eta ba, kasu egin dizazutela, baina nekez, eta agintari hauen gandik gauza handirik ez duzu espero, oraingoz, behintzat.
Ez, baina eske hori ez dago gure agintarien eskuetan, hori da guztion eskuetan. Eta hori argi utzi behar dugu, eta argi euki behar dugu, azken finean, guk egiten duguna da, orain arte, kontsumitzea beraiek nahi dutena. Guk gure kontsumo erak edo gure kontsumo kostumbre horiek edo itura horiek aldatzen ditugun heinean, jungo gara gurpil hori bajeisten edo geldotzen, gelditzen, ez? Enetik hori esaten dugu, azken finean guk gainera jorratu behar ditugu alternatibak zentzu horretan. Eta gizarte guztia, danok gara gai eta danok gara responsable gurpil hau gelditzeko. Eta gelditzen dugu, beste kontsumo bat bultzatzen badugu.
Eta gu horretan bitartekari izango gaituzue eta bozgorailu izango gaituzue beti. Mikel Kormentzana, ENE sindikatuko kidea eta irrati honetako kolaboratzailea. Mila esker.
Zuei.
Ta ondo segi, eh? Agur.
Dale, agur.